Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Dette Håndballbanden. En podcast fra Viasport med Daniel Høglund og Frode Scheie.
Det den 12. juni, og vi rir inn i den aller siste håndballuka før vi tar sommerferie her i håndballbanden. En lang sesong slutt på klubbsiden nå over hele Europa. Vi har fortsatt en uke med landskamper, avgjørende EM-kvalifiseringskamper, og det skal vi blant annet snakke om en del om i denne episoden. Men først, direkte fra et eller annet sted i verden, Frode Scheie, min gode mann.
Takk, Daniel. Her sitter vi klare til å fyre av noen sommer.
Ja, vi gjør absolutt det. Det skal bli deilig med sommerferie. Jeg stikker et par uker til Thailand. Blir det noe ferie på deg i år, eller?
Blir det et par uker til Spania, men det blir litt senere enn deg, da. Vi må jo veksle på her, ikke sant? Sånn at vi kan få dratt de gode historiene våre.
Det helt riktig. Vi har også fått celebert besøk via en telefonkiosk i Larvik. Det Geir Ostorp. Hei, Geir.
Hei, hei. Hyggelig å være med.
Ja, det jo... Vi har jo ikke vært samlet sånn på lufta siden EM i desember, Geir, så dette var på tide.
Ja, det var på tide, synes jeg. Vi hadde jo veldig gøy før jul, så det her skal bli morsomt.
Ja, Geir, som da vi må jo si, en av ukas nyhetssaker, for det ble jo kjent bare for noen dager siden at du skal inn i en trenerrolle i Larvik Håndballklubb. Hvordan blir det?
Nei, jeg tror det kommer til å bli veldig morsomt, ja. Ble som det ble i glassverket, så synes jeg det var hyggelig at Larvik ringte og lurte på om de kunne... om jeg hadde lyst til å være med å hjelpe de, så det hadde jeg veldig lyst til.
Nå slutter jo Tonje Larsen, altså hva er det assistenttrener som den offisielle rollen, eller hva kan du si om det?
Ja, så nå, Tor Oddvar har jo vært assistenttrener i mange år selv, så han har vel gravd ned det begrepet i Larvik, har jeg skjønt, så spillerutvikler er vel rollen, tror jeg.
Ja, men du skal være med på kamp også?
Ja da, jeg skal ha en trening i uka hvor det individuell teknikk som står på programmet, og så skal jeg også være med på kamp. Så det blir fint det.
Det vil vel si at når vi setter i gang med Champions League håndball på Viasat 4 fra høsten igjen, og man skal gjøre intervju i pausen, så blir det deg da, Geir?
Ja, det blir meg eller Lene Rantala, tenker jeg. Vi får ta det på Lene, tenker jeg.
Ja, hvis det blir deg, så skal vi i hvert fall... Det blir mye veldig kritiske spørsmål til pause alltid.
Ja, det jeg vant til, så det går bra.
Ja, det morsomt dette her da. Hva tenker du om det, Frode, at Geir da, som har vært suksesstrener med glassverket og sto i Champions League på en forbilledlig måte nå i fjor høst, nå skal inn og hjelpe Tor Oddvar Moen og hans team?
Ja, men Geir har ikke bare hatt suksess med glassverket. Han hadde det med Drammen Kvinnehåndball i sin tid også. Han hadde det med Byåsen. Så Geir jo en erfaren mann som burde ha vært inne og hatt noe yngre landslag for lenge siden, synes jeg da. Synes det utrolig gøy at han er en ettertraktet mann når det gikk sånn det dessverre gjorde i Drammen med glassverket. Synes jeg det var veldig gøy at han kom dit. Og det jo mange spillere da som ender opp der, og han kjenner jo mange av dem fra før, og det blir jo et helt nytt Larvik-lag, så det må jo være en fantastisk spennende rolle som Geir har fått og skal inn i. både den vinnerkulturen som der fra før og treningskulturen som der og samtidig da smi en del av disse nye unge stjernene inn I den Larvik-fabrikken. Det skal bli kjempeartig å følge.
Jeg tenker jo, hvis det I teorien var noen spillere som begynte å bli litt lei av Geir Ostorp og tenkte, nå får jeg endelig fri, nå skal jeg bytte klubb. De fikk jo en tøff nyhet denne uka her, men forhåpentlig.
Ja, det var jo de alle de som ringte oss det, og som sa at det var vi nødt til å ta opp I håndballbanen etter podcasten, for de var jo så lei seg.
Jo, ja, takk.
Ja, det bra. Ja, vi lar det ligge med det, Geir. Du, håndballgutta, de I aksjon. De har lagt bak seg en helg I Terningen Arena på Elverum med gjensidige cup. En overbevisende seier mot Island. En jevn kamp med scoring I slutsekundene fra Abelvik Rød mot Sverige. Og så knuser vi Polen så til de grader. Og dette da oppladningen til EM-kvalifiseringen skal avgjøres nå den neste uka. Det Belgia borte, som bør være grei skuring. En kamp som går på TV3. Det altså onsdag denne uken. Det vil si at når du hører på podcasten, så kan det allerede ha skjedd. Og så følger da den helt avgjørende kampen mot Litauen da. Men du, den helgen vi har sett nå, Frode, en del av de... faste spillerne kom jo inn I laget nå, har ikke vært med. Det har jo gitt rom for veldig mange da, som har blitt brukt over disse tre kampene.
Ja, altså man har jo nå etter hvert en stamme da, og det klart at Norge sto jo med mange av de beste spillerne sånn sett der. Så har jo Bjørnsen slitt litt, men skadet ble vitt litt, og Sander Sagosen ble holdt igjen en kamp, og så videre. Samtidig som vi har sett en del nye unge spillere, vi ser mange sønner nå da, som jo en utrolig herlig gutt og en fantastisk type, kommer inn og takk for tilliten og banker inn 12 og blir tatt ut da til match på onsdag og Abelvik Rød og Tangen med lange veksler og sånn. Det viser at det faktisk etter hvert nå begynner å bli en liten bredd også. Man har en stamme med noen verdensstjerner og så har man noen bak som pusher og som etter hvert I spennende fine klubber også, som gjør at det kan bli gøy å følge det.
Nå var jo sønnen nå skulle vel vært tilbake på trening etter denne helgen her, men det som du sier da, nå skal han være med I EM-kvalifiseringstroppen, så det jo fryktelig gøy da for Haslum-spilleren. Hva har imponert deg mest over disse tre kampene her, Geir?
Nei, det jo at det begynner å bli bra bredde I det norske laget. Altså, vi har jo sagt at vi har et ungt og godt lag, og jeg synes det gøy at det kommer nye spillere nå. Nå synes jeg han var ganske tro mot å spille med de beste spillerne. Torben Bergerud sto veldig, veldig mye, og han ønsker jo å få I gang de spillerne som da har hatt noen uker fri da, fra den danske ligaen og rundt omkring. Den tyske ligaen ble avsluttet I helgen, så de jo I kampmodus. Så nei, jeg synes det ser bra ut for norsk herrehåndball, og det synes jeg morsomt.
Vi fikk jo stifte noen bekjentskaper eller det norske folk. En som fikk en del oppmerksomhet her, det var etter kampen mot Island. Det jo Henrik Jakobsen, som da bruker triple X-drakt, men har altså så store overarmer at ærmene på drakta likevel må klippes opp. Og må jo sies at han virkelig fikk sitt store gjennombrudd på landslaget da på torsdag. Ja... kalles for Bjarte Myrhols erstatter av nye Myrhol. Hva tenker vi om det?
Jeg tenker at kan jeg få lov til å ta det først? Siden jeg har trenet han I Drammen, og han blitt, han klarte å utdanne seg til å bli politi før han ble profesjonell, og det jo en god vurdering, synes jeg, av det før du drar ut, da. At du klarer å utdanne deg ferdig først, så du har noe I bånd. Så har han jo vært gått på tredje år I GOG, og han har jo hatt en kjempeutvikling. Han har jo alltid vært stor, men nå han jo også veldig bevegelig og dynamisk. Da. Det det jeg synes morsomt. Og så får vi se da, om han klarer å ta skrittet enda litt, for det litt opp til Bjarte Myrhold, det må jeg si, fortsatt. Men han fortsatt ung, og gjør det bra I Danmark, og spiller I et bra lag. Så det gjør sitt at fremtiden ser lyses for Jakobsen.
Går jo på sin tredje sesong I GOG. Har jo vært snakk om en kontrakt med noe I Bundesligaen, og Christian Berge uttalte vel her at han gjerne skulle sett ham I tysk håndball nå allerede fra høsten da. Hvilket potensial ser du I denne bokstavlig talt giganten av en strekspiller, Frode?
Nei, men mange har jo ropt på Henrik lenge at det en spiller inn på herrelandslaget. De har jo hatt en vane nå reisende veldig mange linjespillere til mesterskap. Med Hikkerud, med Øverby, med Bjarte og med... Ja, hvem flere? De har pleid å være 3-4, og det klart får du Henrik Jakob, så har du en fantastisk toveispiller. Det klart at han med sin fysikk, så hører han hjemme i tysk håndball, eller fransk håndball sånn sett også, som etter hvert begynner å bli veldig, veldig sterk. En veldig sterk liga. Jeg synes som Geir, altså det en voldsom fysikk, det har det alltid vært. I forhold til Bjarte, så synes jeg Bjarte over tid har blitt veldig mye bedre til å avslutte. Jeg synes de tidlige årene til Bjarte Myhrvold, så synes jeg, hvis du sammenligner da Bjarte sånn pre-30, altså kanskje opp til rundt 25 år, og så der var Henrik her nå, så synes jeg Henrik ligger lenger fremme enn Bjarte da. Mm. Men når man ser på Bjarte i dag, så jo han en etablert verdensstjerne, og det har han jo egentlig vært noen år nå. Altså det jo ikke bare akkurat i år i Danmark, hvor han ble kåret til årets linjespiller, men også i Løven, hvor han har blitt hyllet i mange år, som på en måte er topp der. Det mange gode linjespillere i den tyske ligaen. Altså, hvis du ser på Kiel med René Toft Hansen og Vincek, og du ser på Henrik Toft Hansen, broren hans og Zachariasen, og du ser i Flensburg, så det mye gode linjespillere. Så det ikke så lett å komme rett inn i de største klubbene. Men at Henrik kan ende opp i en av de aller største klubbene i Tyskland, det har jeg veldig tro på. Geir sa det vel så vidt, men det her også jo både en reflektert gutt, en utrolig flott ledertype som ekstremt hyggelig og grei fyr, ikke sant? Som er bond seriøs i alt han gjør når det gjelder ja, alle områder egentlig. Så han har en stor fremtid foran seg, og han har fysikk til å tåle trening også, ikke sant? Han har trent seg opp til det nivå han på. Mm.
Magnus Gullerud, ja, Joachim Hykkerud, Bjarte Myhrvold og Petter Øverby har jo vært de fire linjespillerne som stort sett har vært inne da, under Christian Berge. Også ja, kan vi jo ta med oss også her Froden, Magnus Søndenå da, som skjøt Polen i stykker på søndag, og uttaler jo nå at han har lyst til å ta opp kampen med Christian Bjørnsen på landslaget. Hva tenker du om de ambisjonene han uttaler der?
Jo, men dette jo en gutt som... er vokst opp på godt sted i verden. Altså, det jo Larvik-Sandefjord-traktene, det vet du, gutter. Så det klart at han har fått mye riktig av meg. Sønne har jeg jo trent, og det en kjempeseriøs, utrolig bra spiller som også har veldig god både som playmaker og høyrebekk og kan skite med begge hendene. Det at han nå har tatt valget om å satse, eller på en måte blitt det litt i Haslum. Altså, det var noen intensjoner der kanskje før de siste kontraktene hans og så videre. Hvilken posisjon han skulle spille i eller ikke, men at han har tatt det valget å satse i kamp, tror jeg vil gjøre det, for han har et stykke opp til skuddteknikken som Bjørnsen har. Men Magnus har noen andre kvaliteter i form av noen ekstreme finter. Så jeg tror han kan bli ordentlig god. Og så han veldig sikker på 7 meter, at det jo bare, Geir Rosat jo en legende på 7-meterkast. Ofte høyrekanter jo foretrukket i en sånn til å ta det. Og Magnus sikker å ha bra reportoar. Så jeg har kjempetroa på Magnus, og han trenger etter hvert å ta et steg videre. Fortsatt i Haslum, og med å få vise seg fram på landslaget, så tipper jeg at det kommer tilbud fra Sverige, Danmark, Tyskland, andre steder. Og han nok moden for det etter hvert. Det også en spiller med utrolig bra kondisjon, strålende fysikk, ikke sant? Alt på stell til å kunne ta steget videre.
11 skåringer da, Geir, mot Polen, og da definitivt det store gjennombruddet på landslaget for Magnus Søndenå.
Ja, det var gøy å se sånn i landskampen at han vokste. Du så jo selvtilliten hvordan vokste da, med at han lagde flere og flere mål. Du så at han til slutt da torte å stjæle litt ball og slapp seg ordentlig løs da. Og det var sikkert veldig... veldig deilig for han, og fint å dra med seg det inn i den uka de skal inn i nå, hvor det sannsynligvis blir litt andre rammer da, enn det som var da oppe i Elverum.
Det vel ingen tvil om at Christian Bjørnsen uansett er førstevalget. Norge har jo definitivt stått med noen av verdens beste kantspillere når du ser det kantparet vi har da i Jøndal og Bjørnsen, og den uttellinga de to har, det jo absolutt i ypperste klasse. Hvordan magefølelsen da før det skal avgjøres? Belgia regner vi med en klar seier. At Litauen taper for Frankrike, det regner vi med. Og da blir det altså en ren kamp om EM-plassen da, når Norge møter Litauen, for de har to poeng mer enn oss. Vi må vinne for å gå til EM mot et Litauen vi da snublet mot på bortebane i fjor høst, i en usedvanlig svag kamp av Christian Berges. Men vi kan begynne med deg, Geir. Hvor trygg du på EM-plassen?
Nei, jeg jo ikke veldig, veldig trygg på det. Altså, jeg synes Litauen gjorde det jo veldig vanskelig for oss når vi spilte mot de. Og så tror jeg vel at de traff oss på en ordentlig dårlig dag, da. Og så har vi vært, var vi jo gode i Spektrum sist vi var der, da. Og nå skal vi dit en gang til. Og den oppvisningen vi hadde mot Frankrike sist vi var der, så har vi i hvert fall i laget veldig selvtillit. Og så får vi håpe at vi klarer å, hva skal jeg si, rødde unna forventninger og spenning, så vi da klarer å gå på det utradisjonelle forsvaret til Litauen, og det som ødela ordentlig for oss i Litauen.
Hva tenker du, Frode? Da var vi jo inne i en litt sånn, mellom VM-kvaliken og VM, så var jo ikke landslaget inne i sin beste periode, men etter suksessen i Frankrike tidligere i år, så har vi jo vist da, både nå i helga og de kampene mot Frankrike, at vi ligger på et godt nivå nå.
Det var nesten ett år med mer trening siden vi møtte Litauen. Tenk på antall kamper på så høyt nivå som mange av dem har fått. Dere er inne på selvtilliten utvilsomt helt avgjørende. Jeg synes vi ser en forskjell på Norge nå og før. Altså, man har jo vært nestenlaget mange ganger, og når man endelig fikk da det sølvet rundt halsen, så ser du en annen ro og trygghet, synes jeg. Selvtillit er selvfølgelig nøkkelordet. Jeg finnes overhovedet usikker, finnes ikke usikker på at ikke det der går veien. Jeg er litt mer redd sånn sett for Belgia, altså Frankrike vant bare med ett mål. Når de kom litt sånn halvslapp, ikke så veldig klare for match og ikke så veldig gira, så vinner de bare så vidt med ett mål. 7-6 spiller til Belgia. Hvis Norge får det litt sånn på en onsdag, bortekamp, Geir og jeg har vel vært der og spilt en gang i landskap mot Belgia i EMK, hvis jeg ikke tar helt feil. Så jeg litt mer der, men jeg tror likevel at kvaliteten og Sande Sagosen og forsvarsspiller rundt hjertet og alt det andre der, så tror jeg de blåser de av banen, og litt der på hjemmebane tror jeg kommer til å bli, ja, de kommer til å få, de blir så svimle de, at de ender opp i Sinsenkrysset og surer rundt oppå der.
Ja, det er godt å høre. Det er jo ikke noe tvil om, Geir, at skulle Norge ikke komme til EM denne gangen her, så vil det jo være, ja, det er lett å kaste ordet skandale, men altså det vil være en gedigen nedtur for norsk herrehåndball.
Ja, det er ikke tvil om. Det siste halvåret har jo vært som en drøm, altså fra det vi gjorde i januar til å slå da Frankrike i Spektrum. Så lever vi jo fortsatt i den drømmen, og det er klart, det er som Frode sier, at jeg synes vi har blitt bedre. Altså grunnnivået vårt, eller bondnivået vårt, er blitt mye høyere enn hva det var. Og de kampene vi hadde da, før jul og før det mesterskapet i januar, det var jo ikke bra. Altså det snudde vel ikke før på treninga i uka før mesterskapet begynte. Altså, så vi hadde noen måneder hvor det var skikkelig dårlig stelt med oss. Men så synes jeg vi har vært ordentlig gode det siste halvåret.
Vi satser på at det går veien, og når det er avgjort da, etter Belgia og Litauen, så er det trekning. Det er jo allerede klart at hvis Norge går til EM, så skal vi spille i byen Poreč, som ligger helt nord på vestkysten av Kroatia. Det er jo en by hvor det er mye aktivitet i disse dager med turisme og fly som går ned. Det er litt mer stille og rolig der når det gjelder norske og svenske turister, eller skandinaviske turister i januar måned, men fortsatt hyggelig temperatur, så jeg tror vi skal kose oss i Poreč før man reiser videre da til Zagreb for hovedrunde og eventuelt semifinaler og finale. Det blir jo da egentlig avslutningen på håndballsesongen, det vi legger bak oss med landslaget nå, og vi skal ikke gå sånn fryktelig grundig til verks, men siden dette er siste episode av håndballbanden for sesongen, og vi har med oss deg her nå, Geir, hva er det du sitter igjen med som det viktigste høydepunktet, hva er det du tar ut av håndballsesongen vi nå har lagt bak oss?
Nei, altså det er vel, nå skal jeg inn i Larvik, men det er jo at Larvik vakla. Altså det var det som skjedde nå, var veldig uheldig, synes jeg, da med skader på uhorvelig mange. Og da til slutt så knakk også Larvik. Altså det har jo klubbtrenere ventet på i 10 år på at Larvik skulle knekke, og det at Vipers da slo de 2 ganger på slutten, gjør jo sitt at vi går inn i en ny sesong med mer usikkerhet og mer spenning enn det har vært de siste 10-15 årene i Eliteserien på damesiden i hvert fall. Så det vel det som sitter igjen, og så synes jeg det gøy da, sånn som med Vipers for eksempel da, som nå ønsker å ta opp hansken og ønsker å satse. Og så jeg ganske trygg på at Larvik kommer til å selge seg dyrt. Og så skal det bli spennende å se hva som skjer oppe på Hamar med Storhamar, som også spilte et bra slutspill og hadde en fin avslutning på sesongen.
Nå skal vi begge løkesøstrene ut og føde her, og Heidi vel først ut med termin nå om, jeg tror det på tampen av juni, par 23. juni eller noe, mente jeg å lese, så hun... Og kjenner vi Heidi rett, så hun raskt tilbake på håndballbanen, fort hun ferdig på fødestua. Geir nevnte Larvik her, som på en måte det viktigste, eller det som sitter igjen fra årets sesong, da, Larvik-kollapsen, hvis vi kan kunne kalle det det, som ble veldig omtalt. Hva sitter du igjen med Frode?
Nei, altså, mye av det samme. Altså, jeg har en par tre ting som jeg synes det ene, som jeg synes på det negative, er jo at så kan sikkert noen arrestere meg på budsjetter og total egenkapital minus, men det klart at klubbhåndballen, særlig på jentesiden, har vel aldri vært en tristere sesong enn nå. Altså, Bekkelaget damer har gitt fra seg sin lisens, da de ferdig. Den går over til Nordstrand. Nordstrand trakk seg i fjor, før sesongen. Halden ble konkurs midt i sesongen ut. Glassverket på en måte supertrøbbel, det kan jo Geir fortelle alt om, og det har vi jo pratet om tidligere. Og Larvik da, som har kollapset fullstendig. Så på den siden så synes jeg det kjempetrist, og der har man store utfordringer foran seg for å løfte klubbhåndball mer. Gledelig at TV2 som sett kommer inn på banen på klubbhåndball, at de kanskje kan bidra til å løfte, og mange profiler som kommer hjem kan kanskje bidra til det. På det positive så har jeg jo herrelandslaget, altså sølv i VM, hvem hadde trodd det? Altså det er Danmark 1960, er det ikke 64 eller 67 hvor de tok sølvet, altså det er så gedigent det de fikk til der, at det kommer til å være noe vi husker for evig alltid, så sant ikke de overgår det og tar et gull i løpet av de neste 4-5 årene. Så sølvet til gutta, gullet til jentene, det er liksom litt sånn, vi er blitt plasserte, vi er vant til at vi tar gull, dessverre. Siste på klubbsida, vi ser Vardar Skopje vinner Champions League, det er første gang da vår evighet at ikke det er et tysk lag i Champions League, vi ser at det er en dreining i økonomi og krefter der ute, som gjør at Østblokk og andre nasjoner kommer frem, og det tror jeg vil merke på landslagssiden med Slovenia som på vei, Kroatia og så videre, det er en del andre nye nasjoner som kommer litt også. Så det vel sånn i sum, masse man kan prate om, sånn sett, men det vel i sum det jeg sitter igjen med i de store bokstavene, kanskje.
Vi har jo ikke snakket sammen etter at du var nede og kommenterte Champions League Final Four, da var jeg bortreist til Cardiff, Frode, men jeg satt og så igjen sluttminuttene her og mellom Vardar og PSG, og hva i all verden er de driver med i forsvaret siste angrepet? Hvorfor møter de ut på midtbanen? Hvorfor bare tetter de ikke igjen?
Nei, det kan du si. Hæ? Det er klart nye... Nei, jeg helt enig. De er en mindre da.
Ja, de var en mindre, ja. Ok, det var derfor.
Du er en mindre, så du kan kunne utligne den i angrep fordi de tar ut sin keeper. Men bakover så er det jo utgangspunktet mindre grens. Vi prater litt med etterpå. Han sier han føler at han hjalp til for mye. Hun sto i en mixzone der etter kampen. Han var jo sønderknust, akkurat, så det var jo fryktelig. Men de er mindre. Merkelig at de står så høyt. Men den nye regelen som gjør at hvis du takler der ute, så får du 7 meter imot, gjør jo at spillere kanskje reserverer seg litt. For hadde det vært tidligere, så hadde jo folk bare blitt klinket ned først med ball.
Ikke sant?
Så det kan du på en måte ikke gjøre lenger, for du får da den 7-meteren imot da, og den vil du kanskje unngå. Men veldig, veldig svagt at jeg skal ikke vinne med det laget. Ufattelig moro å se Vardar og den gleden og de fansa og den håndballen de tidligere spiller. Jeg synes det var veldig moro.
Det var et lite sidespor. Tilbake til norsk klubbhåndball og den sesongen vi har lagt bak oss, Geir. Nå toucher Frode inn på det. Det har vært en sesong hvor Halden trakk laget midtveis i glassverket. Der stod du midt i det, og bare det at dere klarte å fullføre der var jo kanskje et lite under. Kan du si litt hvordan det er å stå i en sånn situasjon hvor det er ikke en krone igjen?
Nej, altså det jo ikke noe hyggelig selvfølgelig, men altså vi var heldige at vi lå godt an I serien. Vi spilte og var også med I Europa akkurat når dette skjedde, så liksom jentene blir veldig fokusert, og det ble jeg også på at vi skulle, og vi spilte kamp hver tredje dag. Og vi slapp liksom å sette oss ned og tenke over at dette var så dårlig. Og det så vi jo på slutten av sesongen, når det plutselig ble litt luft mellom kampene da, og den avgjørende dårlige meldingen kom, hvor da jentene fikk litt tid på å tenke over hva det egentlig som skjer her, og da ble jo også prestasjonen mye dårligere. Så sånn det jo å stå midt oppe I det, og så jo sjelglad for at vi har vunnet de kampene vi hadde. For da var det mye lettere å få med I gruppe som hadde lyst å liksom vise at vi flinke til å spille håndball. Vi skiter litt I økonomien, og vi blir rike på opplevelser og ikke rike på penger, men det jo bare leit og trist å stå oppe I det. Så det var en fin sesong for oss sånn sett på banen, men utenfor så var det katastrofe.
Du bekymret eller ser du alvorlig på det vi har da opplevd I år med det var jo spesielt med glassverket da, hvor det var underslag men nå har vi både glassverket som ryker, vi har Halden, Bekkelaget som Frode har vært inne på, Nordstrand tidligere, altså det har vært ganske mye nå på kort tid.
Ja, det skal jo bli spennende å se da, hvordan, altså vi må jo ha, altså klubbene rundt omkring må I løpet av de neste to årene ha positiv egenkapital, og det jeg ganske sikker på at det kommer jo lag ikke til å klare. Altså fordi økonomien såpass dårlig I utgangspunktet, altså klubbene må gå med millionoverskudd for at vi skal da klare å rette inn akkurat det her. Så det skal bli spennende å se på fremtiden her. Og så det jo gøy å se at det faktisk noen som klarer å få det til da, både med få midler og at det faktisk folk som ønsker å være med og bidra I dette her. Så jeg tror nok den sesongen som kommer nå også kommer til å være litt sånn preget at de klubbene som har litt orden og har litt inntekter, det kommer også til å se på tabellen da, hvordan det ligger an.
Nå vet jeg ikke hva du kan si om det, Geir, men etter det jeg forstod litt her tidligere, så ser det ikke så lyst ut med glassverket deltagelse neste sesong I Grundeligaen?
Nei, altså de kommer til å være med. Det som har skjedd I glassverket, det var jo at glassverket håndball jo en del av et idrettslag. Mm. De står ikke alene, og det som har skjedd nå, det at alle pengene I banken brukt opp til hele klubben. Og da sa hovedstyret at nå det slutt. Altså nå ønsker ikke... Vi ønsker ikke å bli bankrott på grunn av elitesatsing, så da tok de tak og bestemte at neste år så det 40 000 I måneden til elitesatsing. That's it. Og så får vi se hvordan det går. Og da sier det seg selv at du spiller laget ned I første divisjon. Altså, for de kommer ikke til å klare å være elitere med det budsjettet. Og nå kommer de til å spille med et juniorlag, pluss spille på med et par andre spillere. Og da blir det nedre del av tabellen, og fort at vi blir sist. Og da får vi se hvordan det blir sesongen etter det.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
For å avslutte sesongdiskusjonen her på noe positivt, nå blir det jo litt sånn overfladisk og de store trekkene, men dere skal få plukke ut en spiller hver på kvinne- og på herresiden som har imponert dere aller mest sesongen vi har lagt bak oss. Vi kan begynne med deg, Frode. Nå tar jeg på senga.
Ja, nei, herresiden egentlig ganske enkelt for meg sånn sett. Det Sagosen. Altså, jeg synes det safe. Altså, jeg synes mesterskapet... Hvordan han bare gjennom sesongen og i Danmark og på en måte i løpet av så få år. Han tross alt ung enda. Han en 95-spiller. Han 22 år. Så har han allerede nå vokst ut av den danske liga. Han på mange måter for god for den danske liga som holder høy klasse. Så Sagosen imponerer meg stadig vekk og gleder meg helt vilt til å se han i Champions League for PSG og ikke minst hvordan samspillet han Karabatic, Mikkel Hansen og Caserda Rosic, hvordan skal han bruke noe alt dette her. Så nei, han har imponert meg utvilsomt. Vi har fått en verdensklassespiller som vi kanskje aldri har hatt før. Vi har hatt gode spillere, ikke sant? Siden Luftangen, Glenn Solberg, bla bla. Vi har mange, men altså Sagosen er et kapittel. Altså, jeg synes han bare fantastisk. På jentesiden så er jeg mer usikker på hvem jeg sånn sett skal velge. Men det klart, hvis vi kjører safe der også, så det jo...
Vil du tenke, vi kan ta herrevalget til ja, Geir da, men da får du ikke lov å ta... Da får du ikke ta Sagosen. Kanskje du må ta en som spiller hjemme i Norge da, eller får vi til det?
Nei, det tror jeg ikke du får til, skjønner du. Nei, altså jeg vil jo si Torbjørn Bergerud, jeg da. Ja. Litt på grunn av at vi har... Altså, vi har gode tradisjoner på målagssida. Vi kan jo skryte han Skeie også, og Steinar Ege. Og så synes jeg det gøy at vi har klart å nå få opp en ung, såpass lovende keeper som Torbjørn. Fordi han står så rolig og fint, og han kommer til å stå der i 100 år. Altså, og han kommer jo helt sikkert til å spille i en bedre klubb etter hvert. Og jeg tror det var lurt han å være en tur i Sverige først, og nå en tur i Danmark. Og så kommer Europa deretter. Og han har imponert når han skadefri, og det har han vært nå i denne sesongen her. Så det, han min herrespiller for sesongen.
Og står for et av de største norske herreøyeblikkene gjennom tidene, et av de største håndballøyeblikkene gjennom tidene med den redningen da, som ga oss 6 omganger i semifinalen i VM. Det kommer vi aldri til å glemme. For øvrig må vi jo ta med oss at det har jo vært noe av det fantastiske denne sesongen, å se hvordan... På herresida, vi har invadert dansk håndball, og hvordan nordmenn virkelig, ikke bare Sande Sagosen, men mange andre også, er etablerte som de aller, aller beste. Bare se på GOG for eksempel. Så det har vært veldig gøy å følge. Skal vi gå på kvinnesiden da, Frode? Vil du at Geir skal begynne, eller skal du ta først?
Nei, hvis Geir er veldig, så kan han begynne. Men jeg har en som jeg synes faktisk litt, da.
Ok.
Som jeg synes har vært. Altså, det er jo lett å ta Nora Mørk og ikke sant, det er noen av disse fra fjor og så videre. Men jeg synes faktisk Kurtovic, som har vært mye kamp på norske landslaget opp igjennom, og den perioden for Larvik i Champions League, hvor det først så litt mørkt ut, hvor de så kom tilbake og gjorde noen fantastiske resultater mot Gjør, blant annet, på bekken. Hvor god hun var frem til det kollapsa litt for Larvik, da henne skade og de andre, så synes jeg hun tok et gjennombrudd, altså fikk et gjennombrudd i den høyre bekkerollen internasjonalt i år, så hun imponerte meg over en lang periode. Så har vi selvfølgelig alle disse unge med Silje Våde og hennes forsvarsspill og så videre. Jeg tror ikke jeg vil holde en knapp på Kurtovic gjennombrudd på høyre bekkposisjon.
Det er godt valg, Frodo. Hadde ikke hun blitt skadet, så kunne vi kanskje, blant annet da, men mange som ble skadet, kunne sett Larvik i Final Four. Jeg er helt enig, det var et godt valg. Hva med deg, Geir?
Jeg kan ta to, ja da. Jeg synes Marit Frafjord på det hun gjorde
i år.
Altså, hun har jo vært god over lang tid, men altså, de to siste sesongene hennes har vært strålende, og særlig angrep. Altså, hun har vært solid bakover, men fremover en kjempeutvikling, og har nesten ikke bommet et skudd.
Og så har jeg lyst til å ta med den andre linjespilleren som kommer nå, og det Kari Bratseth som gjorde sitt at Våg Vipers gjorde det såpass bra. Altså, hun har stått 2x30 med der og hatt en strålende sesong, og det nok den neste landslagsspilleren fra Norge, da, tror jeg, og hun kommer til å være med i mesterskapet som kommer nå i desember. Det jeg helt sikker på.
Den listen kunne vært enda lengre, gutter. Det står jo veldig godt til med norsk håndball når det gjelder spillere, når det gjelder talenter, så kommer opp både på dame- og herresiden, så det veldig, veldig gøy å se. Jeg tenkte, nå må du bare si hvis du skal gå og trene, Geir, eller har du fem
minutter? Ja, jeg går og trener, ja, nå.
Ja, du gjør...
står og venter på meg.
Ja, du gjør det, ja. Ok.
Ja,
ja, men bra, Geir. Da får du ha takk for praten, så får du gå og ha trening med Larvik.
Ja, det skal jeg gjøre. Okay. God sommer.
Takk, like måte. Ha det, Geir. Ha det. Ha det. Da får vi ta siste del alene, Frode, men vi trives jo her på saluden, vi i håndballbanden, over et kraftig glass med dårlig whisky. Var en sak som kom i Danmark her nå. Kritikk som hagler mot EHF og Champions League-turneringen. Og det blant annet da direktøren i Holstebro som ute og kritiserer manglende belønning for klubbene. Champions League har gitt et overskudd på skarve 200 000 kroner. Og hvis de i det hele tatt prøver å delta i EHF Cup, ja, så vet man, da blir det rett og slett et tapsprosjekt. Nå har jo det nye turneringsformatet til Champions League, Frode, har jo vært under en del kritikk etter at man gjorde om slik vi har det i år med A- og B-gruppe, C- og D-gruppe, hvordan lagene går videre derfra. Og nå det altså den økonomiske biten da, som blir kritisert. Det en veldig lang artikkel som Danske TV 2 har laget. Og det snakk om nå at klubbene, de største klubbene, eventuelt vil gå ut og lage sin egen turnering, slik de store klubbene har truet med å gjøre i fotballen. Nå har jo de kommet til enighet med UEFA da, om veien videre, som har blant annet, ja, vi skal ikke gå for mye inn på det, men det gjør jo at det sikrer at de beste lagene har god økonomi og stabilitet i turneringen da, hver eneste år. Og det skrives om her at mediegiganten IMG klar til å kjøpe rettighetene til Champions League for en 10 år lang periode fra 2020, hvor den nåværende TV-avtalen til EHF da utløper. Og da skal det være mer makt til klubbene, og IMG har sikkert en god del de skulle ha sagt her. Men som direktøren i Holstebro sier, de håper jo fortsatt at det EHF som på mange måter skal være en del av det, og at de og klubben og IMG kan gjøre et godt samarbeid og lage et godt produkt ut av Champions League, som mer økonomisk bærekraftig for klubbene. Hva tenker du om kritikken som Holstebro-direktøren kommer med her, Frode?
Ja, på en del områder så det jo berettiget sånn sett. Det tilfaller for lite penger til klubbene. Vi ser jo Elverum som utrolig flinke. Fullsatt Hall Arena der oppe har vært Bjørkmann og Company har vært veldig flinke på markedssida. Hentet sponsorer, skape event på hver kamp som gjør at det en fest hver gang de spiller Champions League. Selv om de da i utgangspunktet på nivå 2 i Champions League-delen, så har de klart å skape seg et stort og godt overskudd. Jeg enig i mye av kritikken, og dette en trussel som har ligget der lenger fra disse toppklubbene. Det begynner litt denne gangen med Narciss. Daniel Narciss som ute og sier at vi må endre formatet, for kampene blir ikke bra. Mm. Det for lang sesong, spillerne blir slite, vi må spille fredag, fri lørdag, kamp søndag. Og det i og for seg Mikael Videre, presidenten da, eller generalsekretæren i EOF, enig i. Men så handler det litt på en måte om media, om publikum, tilreisende, altså hvordan skal man da forsvaret, eller hva slags event skal man lage ut av det når du får en fridag. Men det her jo ting de ser på. Hvis du ser litt på det kommersielle rundt fotball og en del andre idretter, ta USA, da, NHL, NBA, MLB, altså alle de ligaene der, så det jo alt for lite penger i håndballen. Vinnerne av årets Champions League som spiller da 3 ganger så mye kamper som NFL spiller i løpet av en sesong, de sitter igjen med skarve 500 000 euro til vinneren, ikke sant? 5 mil da, sånn røffelig. Og de 3 neste lagene, de deler jo da 500 000. Det jo i Final Four. Det for lave pengepremier per kamp, sånn sett også, til å ha det moduset hvor du spiller
Hva det for noe? Det 8 lag, det 14 kamper, pluss da 8-del kvartfinale og de fire. Så da har du 8, da har du 22 kamper da. Det en norsk Grundig-ligasesong det,
ja.
Spiller du. Og bare mot de råeste beste. I tillegg til i år hvor du da har et mesterskap EM-VM da, og et OL, ikke sant, i tillegg. Og da ligaen i Bundesliga hvor du spiller 36 matcher pluss cup og så videre. Det sier seg selv at det der går ikke over tid. Spillerne trekker vekk fra de største ligaene, de kommer til å ende opp i Ungarn, Makedonia, Polen og så videre, sånn som vi ser tendensen allerede nå. Der er pengene, der er det mindre, og de bygger sideligaer med CH-liga og så videre, som også begynner å bli attraktive. Så det er klart at her må noe gjøres. Det er overdrift på spillerne. Pengene er for små til å kunne forsvare det. Så ja, jeg er enig i en del av kritikken, og det er som han Tisse Ossebro sjefen sier, altså Champions League må være like attraktiv for en klubb fra Danmark, altså Holstebro i dette tilfellet da, som det må være for Barcelona. Og det er klart at der har man en utfordring for å få til det. Kanskje noe færre lag, større pengepremier, større TV-inntekter, andre måter å drive det kommersielt på. IMG er jo en ekstremt profesjonell aktør, som er vant til å ha mange av de største stjernene er involvert i idrett, de største stjernene i de største idrettene all over i hele verden, og er gode på kommersiell oppbygging, kan kanskje være et frisk pust, hva vet jeg om det egentlig, men det er klart at noe kommer til å skje. Jeg synes samtidig at man har fått til et fantastisk event nå. Jeg prater jo med Sjeslak, han som er sjef for, han spilte jo Gøppingen og Løven i sin tid, og jeg også holdt på, hvor flott de har klart å gjøre det og bygge det. Stabiliteten rundt sponsoren det har fått til gjør at pengepremien da også kan vokse litt der, men det må være mer i det for å kvalifisere det, sånn som vi ser det eksempel, slik da, i fotball. Det må være større summe for å kvale inn til gruppespill, for å vinne en kamp og så videre, for alle, ikke sant? Så ja, jeg tror det kommer til å skje ting rundt det der, og jeg forstår en del av kritikken.
Jeg tror vel Elverum sitter igjen med cirka 1 million kroner i overskudd som de har etter å ha spilt i Champions League denne sesongen, og da ligger det jo knallhard sponsorjobb og publikumsinntekter i den potten. Det er jo ikke pengepremier, altså penger for seier i Champions League fra EHF, som først og fremst er det som ligger i den summen der. Og jeg ser jo at BT i Danmark, altså Berlingske Tidene, de hadde jo også en sak her nå i forbindelse med Final Four, hvor ja, 10 av Europas største håndballklubber krever da mer makt over Champions League, flere penger, og at hvis ikke de får vilja si, så lager de en piratliga, som det sies her da. Altså man går rett og slett ut og sier at nå lager vi vår egen Champions League, og KIF Kolding København var blant annet med på det møtet der, og det var i et sånn ja, generalforsamling i Forum Klubb Handball, hvor som er da en hva skal vi si, det er et forum for toppklubbene i Europa da, og de hadde da en generalforsamling i forbindelse med Final Four i København, og nå legger de fram disse kravene for EHF og krever dette her, at det må bli en endring både når det gjelder turneringsstruktur og når det gjelder penger. Så det er veldig spennende å se hvordan EHF responderer på dette her. Og en ting er jo på herresiden, Frode, det er jo, kravene kommer jo der, men vi vet jo at på kvinnesiden der står det jo enda dårligere til da, når det gjelder pengene. Men spørsmålet er, altså vi er jo veldig glad i kvinnehåndball her i Norge og følger Larvik tett. Spørsmålet er vel om kvinnehåndballen sånn sett totalt sett i Europa har for lav interesse til at det skal kunne bli de store pengene når det gjelder å delta i Champions League der.
Jeg tror det er vanskelig å skape den interessen hver runde. Jeg tror du kan klare å få det til gjennomtale for og denne venten, og det ser vi jo at det vokser, altså større TV-tall, bedre TV-tall og så videre, rundt forbi mange steder. I år var det rekord i Champions League for herrer, 40 som viste live, 40 ulike TV-kanaler som viste live fra Final Four, så det var en ny rekord sånn sett. Så det skjer jo ting. Damesiden har noen utfordringer sånn sett, det ser vi gjerne i mesterskap også. Det ikke alltid helt fullt der. Det noen få land som får til. Det kommer til å være kjempebra i Tyskland neste VM. Det det i Danmark. Det har vært det til det i Norge. Altså, det finnes noen steder. Sverige nå sist også var jo veldig, veldig bra, i hvert fall når Sverige spilte oss videre. Men kvinnesiden henger nok litt etter i forhold til den store interessen sånn sett. Men dette jo noe som Gerd Bortsjek, tidligere agenten som hadde alle russiske stjerner og en del av de islandske stjerner, han var jo litt sjef i det der greiene der. En agent som tenker litt sånn, prøver å bygge seg opp litt à la Ferrari, à la NBA og gjøre litt sånt. Jeg tror fort det kan skje noe sånt da, at du får NBA-lignende takter eller tendenser til å få lisensierte klubber, at de bryter ut litt, tror jeg. Men det vanskelig å få med seg Tyskland, og i Tyskland så står håndballen den står så ekstremt sterkt, og fortsatt er det sånn at mange av de tyske lagene, det så vi i Champions League i år, Løven, Kiel, Flensburg, de prioriterer ikke Champions League i gruppekampene.
Nei.
De prioriterer hvis de spiller hjemme, og det de store lagene, og så prioriterer de når de kommer inn i åttedel og kvart. Men før det, så bryr de seg ikke noe særlig om det. Men der ser vi Vardar og Vestbrem, de prioriterer det hele veien, ikke sant, for å bli da en eller to, og det liksom høydepunktet for dem, så det vel det som taler imot. Hvis ikke de får med seg de 4-5 største tyske klubbene, så blir ikke det der noe realitet.
Dette Forum Club Handball, da, som da en samling av toppklubber, hvor det vel blant, jeg lurer på om han som styrelederen der, er sjefen for Kolding København. Og de har jo nå gått offentlig ut med dette her, da, sine krav mot IHF, og det de sier at de har IMG, da, dette rettighetsselskapet, med på laget fra 2020, og at IMG vil putte så mye penger inn i konseptet, da, at det er med på å finansiere klubbenes planer her, og at nå har IHF et valg om å miste makten og penger og gå med på prosjektet, eller på en måte bare sitte igjen med et mye fattigere Champions League, da. Og de 10 klubbene som vil starte sin egen liga, og dette er her det blir veldig interessant, Frode, for her jo Barcelona med, Selje, Flensburg, Kiel, Kelsche, Kif Kolding, Montpellier, Schaffhausen, Vardar og Vestbrem. Og det man ønsker seg er en liga med 12, 14 eller 16 lag, som i løpet av sesongen spiller mot hverandre to ganger, og til slutt så avgjøres det hele via kvartfinaler og et Final Four. De vil at EHF skal administrere turneringen, levere dommere og alt denne delen her, men at det skal være da finansielt altså det på en måte den finansøkonomiske biten av det da skal være annerledes enn det den i dag.
Og det kan være veldig bra. Det kan favorisere de største klubbene som allerede har et stort forsprang på alle de andre. Altså dette klubber som kan drive fra 90 til 170 millioner kroner. Og så eller Selje da, som bare kan plukke alt de vil av spillere rundt i Slovenia. Alle de største kommer dit, har kanskje den beste talentfabrikken som sammen med Zagreb. Men det vil kanskje igjen gå utover utviklingen av håndballen totalt sett. Det vil jo kunne gå utover klubber som Elverum eller Tisolsebro og så videre, som da ikke får være med i det, fordi de da ender opp i å spille igjen. Litt sånn annenrangs, ikke sant, hvor det koster mye lange reiser, man klarer ikke å selge inn. Så det blir jo avveiningen i det. Veldig spennende, veldig, veldig spennende diskusjoner og føringer. Skal vi se hva det ender opp med, ja. Når alt kommer til alt, om det bare er trusler eller om det er realitet i det.
Det handler jo i bunn og grunn om at de synes EHF putter for mye av pengene i sin egen lomme. At de mener at de sitter hjemme for stor del av kaka når det gjelder økonomien i Champions League, og den vil klubbene ha en større del av. Så får vi se da, om de bryter ut i sin egen turnering. Og det jo spennende da, må jo norske klubber tenke, skal vi bryte ut av, håndballforbundet må jo tenke, skal vi være med på dette her, bryte litt ut av EHF, være med og si at det beste klubblaget i Norge skal kvale inn til denne nye piratligaen, hvis vi kan kalle det det. Så nei, Det er veldig spennende dette her. Håndballen i Europa kan med andre ord bli totalt forandret da fram mot 2020. Klubben har i hvert fall satt hardt da mot EHF. Du, med det lille blikket inn i fremtiden, Frode, så skal vi rett og slett takke for for denne gang. Vi tar en sommerferie når det gjelder håndballbanden. Vi må bare beklage da, til alle at vi ikke hadde noen episode forrige uke, men da var det veldig hektisk, og både Frode og jeg var ute og reiste, og det var Champions League håndball og fotballfinale, og det var rett til Bergen for meg med Cecilia Brekkhus, så det lot seg rett og slett ikke gjøre. Og nå er det ferietid, og vi blir lite tilgjengelige fremover, så da skal vi ikke love for mye, så da sier vi rett og slett at vi nå tar en liten sommerferie, og så er vi tilbake når vi nærmer oss sesongen igjen på høsten, tror jeg vi skal si. Men det har vært veldig gøy da, Frode, å få lov å holde på med denne podcasten nå de siste månedene.
Veldig moro, og det som jeg hører bør, takker alle som har fulgt oss, tilbakemeldinger og andre. Jeg snakket jo med noen nede i Final Four også, som pleide å høre på oss, og det er jo veldig hyggelig. Så takker erbødigst for alle som følger. Det har vært kjempegøy å få lov til å mene noe om håndball. Vi er ekstremt opptatt av utviklingen av håndball. Av og til kanskje litt negative, men ofte veldig positive også, sånn at ja, vi kommer hardt tilbake i august når ferien er over.
Det skal vi absolutt gjøre. Vi går en spennende sportshøst i møte når det gjelder Viasat, og også når det gjelder hva vi skal vise av håndball og så videre. Så jeg skal ikke si så mye mer om det, men gleder dere til noen litt fine nyheter til høsten om hvordan ting blir fremover. Så er det bare å gi oss noen tilbakemeldinger på iTunes. Jo flere som gir oss vurderinger og som legger igjen en liten omtale, jo mer kjent blir da håndballbanden. Så takk til alle dere som har gjort det. God sommer, Frode!
God sommer,
takk! Og til deg som hører på, ha en strålende sommer. Vi gleder oss til at vi høres igjen på høsten. Ha det bra!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.